Nový britský premiér Boris Johnson navštívil minulý týden Skotsko a Severní Irsko, aby jednal o možnostech dosažení nové dohody o vystoupení země z Evropské unie. Jak Skotové, tak i lidé ze severoirské republikánské strany Sinn Féin ovšem nejsou nakloněni možnému divokému Brexitu, tedy odchodu bez jakékoliv dohody. Podle skotské premiérky Nicole Sturgeonové by byl divoký odchod katastrofou nejen pro Skotsko, ale pro celé Spojené království. V případě, že by se britská vláda uchýlila k tomuto řešení, žádají vypsání referend o setrvání Skotska a Severního Irska uvnitř Spojeného království. Začíná se Velká Británie drolit a jakou šanci má její současný ministerský předseda, že bude úspěšnější než jeho předchůdkyně Theresa Mayová?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali bývalý politik, podnikatel, který roky působil v poradenské firmě Eurofis Praha Brusel, Pavel Bratinka. Dobrý den.
Dobrý den.
A hlavní ekonom investiční skupiny Natlant, který přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, Petr Bartoň. Dobrý den.
Krásné ráno.
Pánové, prosím, první otázka pro oba stejná. Mě by tedy zajímalo to, čím jsem před chvílí skončila. Pane Bartoni, jestli si myslíte, že Boris Johnson má skutečně šance vyjednat lepší smlouvu s Evropskou unií a lépe ji prosadit ve Velké Británii než Theresa Mayová, které se to nepodařilo?
Myslím si, že tu šanci má větší, pokud zůstane ve své současné strategii a to tvrdit, že žádnou dohodu nevyjedná. To vychází z výsledků teorie her a tato strategie je v zásadě jediná možná, jak můžete nějakou otázku do budoucna znovu otevřít.
Díky na úvod za stručnou odpověď, samozřejmě to rozebereme víc, ale já se obracím se stejnou otázkou na Pavla Bratinku. Co si myslí on?
Já si myslím, že šance, že bude lepší, je nepatrná. Paní Mayová vlastně na to měla 2 roky, nový premiér na to má pár měsíců, a navíc nejistota, každá nejistota se může pomalu jistě odrážet i na těch obchodních otázkách, na kterých mu zřejmě také velice záleží. Takže já tu šanci vidím velmi malou.
Pane Bartoni, mám tomu rozumět, tak když jste před chvílí řekl, že stačí ta neústupnost, kterou projevuje Boris Johnson a říká, odejdeme k 31. říjnu, myslím Velkou Británii, klidně bez dohody, že to bude dostatečná páka na představitele Evropské unie, aby nakonec dospěli k nějakému většímu kompromisu?
Neústupnost jako taková nestačí. Neústupnost se snažila emulovat nebo předstírat i Theresa Mayová, když jsme slyšeli od začátku její vlády to slavné heslo, které opakovala v podstatě jako jediný výrok k Brexitu, že Brexit znamená Brexit. To byl pokus o tu neústupnost, kterou jí asi poradili, že musí dělat, ale nicméně výsledkem toho, kam jsme se dostali, je, že jí to nikdo nevěřil. Protože říkat jenom Brexit znamená Brexit, není dostatečně silný signál toho, že opravdu neustoupíte.
To znamená, a v čem je tedy Boris Johnson jiný?
Ano, a tu neústupnost potom nemůžete jenom jakoby proklamovat, ale musíte ji zkombinovat s jedním s dvěma možností. Jednou možností, co už zmínil pan Bratinka, a to je zase, není to náhoda, že teďka jakoby nikdo neví, co bude a je to taková kreativní nejistota. Mm-hmm. To znamená, že tam můžete připustit, čili to neústupnost vyloženě...
Pravděpodobností toho divokého Brexitu.
Že můžete šáhnout téměř po čemkoliv. Čili to, jako nechejte je hádat, jaký bude můj další krok, je zcela racionální strategií. A nebo alternativa je, a to je vyloženě Boris Johnson, neústupnost kombinovat s dostatečně silným odhadem nebo projektováním té vize, že jste dostatečně crazy, dostatečně divní.
Abyste to udělali.
Protože Evropská unie považuje Brexit za pro Británii sebedestruční tlačítko. A proto to nevěřila Mayové, že by to sebedestruční tlačítko zmáčkla. Ale Boris Johnson v podstatě téměř jakoby se celý svůj politický život, mimochodem zase vím ze zákulisí od Borisa Johnsona, od lidí, které znám já, oni znají ho přímo, to je všechno jenom póza. On není takovej jako takový divnej, crazy, je to všechno, on je v podstatě hrozně, hrozně inteligentní a tohle je taková póza, která jediná může hrát na Evropskou unii.
Rozumím, pane Bratinko, může být Boris Johnson tak dobrý herec, aby to zafungovalo?
Já myslím, že bychom měli mluvit konkrétně. Ta smlouva, která byla odmítnuta, jak zněla, a navíc Evropská unie znamená 27 dalších států. Takže nevím, jakou taktiku vůči těmhle státům, především vůči Irsku, chce Boris Johnson, na němž vlastně celá ta věc stála a padala s tou hádkou o takzvaném irské vlastně pojistce. Irsko prostě nechce být vnitřní hranici a na tom mechanismu, který ta současná smlouva měla, to znamená, že by Británie zůstala po neurčitou dobu součástí jako celní a regulatorní unie a že by to ukončení tohoto režimu záviselo nejenom na Británii, ale na EU, na tom vlastně ztroskotali všechny snahy dostat tu smlouvu, aby ji schválil britský parlament. Mm. Takže myslím si, že bychom se měli bavit o tom, jaká je šance, že ostatní státy v Evropské unii přehlasují nebo převálcují Irsko, které na tom trvá.
No a jaká šance, pane Bratinko, podle vás je, že to udělají?
Já myslím, že to neudělají. Není žádný důvod. Není pravda, že že většina států Evropské unie považovala britský odchod za katastrofu pro Británii. Akorát to považuje se to za velmi nerozumné a samozřejmě i škodlivé pro zbývající část Evropské unie, protože v současném světě je všechno jedné naprostý pořádek. Jsou zde destruktivní mocnosti, můžu jmenovat Čínu, pro něž nějaká dohoda o světové WTO je cár papíru, když na to přijde. Takže tam je třeba jednat společně a to už věděl kníže Svatopluk. Jednáte společně, jste silnější.
Myslíte, pane Bartoni, že může Boris Johnson doplatit právě na to, co vy jste před chvílí popsal, na tu, jak vy říkáte, pózu pod neústupnosti podpořenou stoupající pravděpodobností, že Británie zkrátka neuzavře dohodu a upustí Evropskou unii, protože se to nakonec stane, jelikož ta irská pojistka je něco, co 27 států Evropské unie nikdy nepřekročí, že se postaví za Irsko jako člena Evropské unie, který chce zůstat?
Dobře, ale v tom případě se musíte podívat, co je nejlepší pro Irsko. A pořád Irsko, když i v ideálním případě, bude ta současná dohoda pro Irsko. Pak je tady druhá možnost, to znamená přejednání něčeho. A potom je tady třetí možnost toho takzvaně tvrdého Brexitu. A pokud tahle možnost je pro Irsko ze všech nejhorší, no tak pořád, ano, Irsko by v ideálním případě chtělo tu současnou dohodu, ale pokud ta je neprůchozí na britské straně, a to je přesně tam, kde vstupuje ten Johnson, že řekne, a vlastně ta pravidla jsou nastavená v jeho prospěch, protože pokud britský parlament nic neodsouhlasí, no tak se opravdu stane Brexit takzvaně tvrdý. Mm-hmm. A pokud tohle bude opravdu pro Irsko tou nejhorší možností, no tak to je přesně ten moment, kde bude vlastně míč na té straně toho Irska a samo bude žádat, pojďme něco teda vyjednat, protože Brexit, ten tvrdý, je pro nás úplně nejhorší.
Vy si myslíte, že by byl Brexit horší pro Evropskou unii, respektive Irsko, než pro Velkou Británii?
No určitě. Irsko je na Británii závislé mnohem víc než než Velká Británie na Evropské unii. Pokud máme nějaké ty odhady, takové ty těch jako ekonomů, samozřejmě tam je to hrozně těžké předvídat budoucnost, záleží na těch předpokladech, které uděláte, ale pokud vezmete stejné předpoklady a dostatečnou míru nebo stejnou míru pesimismu či optimismu, tak ty následky, co se týče procenta HDP poklesu po takzvaně tvrdém Brexitu, jsou pro Irsko mnohem silnější než pro Velkou Británii. Nikdo nepredikoval, že okamžitě v prvním roce po tvrdém Brexitu britské HDP klesne o 4%, nebo 4% body. Pro Irsko, to jsou, pokud uděláte tu stejnou metodologii pro Irsko, tak vám vychází tato čísla. Čili ano, pro Irsko je to mnohem zásadnější
než pro Velkou Británii.
Pro Velkou Británii, ano.
Myslí si to i Pavel Bratinka, že Irsko nakonec bude nuceno ustoupit, protože by ten divoký nebo tvrdý Brexit, chcete-li, byl pro ně daleko horší než pro Londýn?
No, ekonomika Irska je samozřejmě relativně malá a evropská, nebo ta zbývající část Evropské unie je schopná případné ztráty Irsku velmi rychle kompenzovat. Já si myslím, že Irové už z té zásady, nebo je to velmi tvrdohlavý národ, tak si myslím, že ta jejich zájem na tom, aby vlastně irský ostrov byl vnímán jako jeden, kde jsou ty hranice jenom formální, že převládne a že oni neustoupí. A samozřejmě okamžiku tvrdého Brexitu nastává situace, kdy by mohly ostatní státy Evropské unie říkat, hranici je tam třeba postavit, protože jinak nebude mít Evropská unie kontrolu nad svými vnějšími hranicemi. Mm-hmm. Takže to možný je, ale že to přesně ty bývající státy řeknou, OK, nebudeme trvat na té tvrdé hranici, zařídíme si to nějak jinak. Budou nějaké vnitřní kontroly, které budou až na evropském kontinentu, nikoliv na irském
ostrově. Takže by to na Irsko nedopadlo tolik?
Ne, nedopadlo. Tam by najednou ta hranice pořád nebyla. Možná, že můj kolega v debatě má na mysli nějaké dopady spočívající v tom, že by režim pak už byl jenom podle Světové obchodní organizace. Na to se chci zeptat, jestli proč by tam měla být škoda pro Irsko.
Proč by tam měla být, pane Bartoni, škoda pro Irsko?
Protože ekonomická škoda.
Ano, protože Evropská unie zavede ten režim pro takzvané třetí země, neevropské, a Evropská unie na rozdíl od Británie se na to připravuje. My vidíme, že na straně Británie nejsou žádné komise, které už jsou jakoby svolány a vyšetřují, kde tam postavit nějaké kontroly pro vstup zboží na britské území, ale v opačném gardu víme, že už komise na irském území právě vyvolaná od Evropské unie je, aby si takzvaně ochránila tyto jak říká pan Bratinka, venkovní hranici. Zase musíme mít...
Já tomu úplně nerozumím. Tedy no, jestliže se Evropská unie připravuje a Velká Británie ne, tak je to horší pro Británii, ne?
Ne, protože Británie ten dovozu dovolí jakýkoliv vstup Velká Británie.
Tedy nebude mít regulace.
Nebude mít regulace, nebude požadovat po Evropské unii, aby platila jakékoliv dovozní cla, aby dělala kontroly, pokud je z Evropské unie, vzhledem k tomu, že ten souběh regulatorních opatření doteďka fungoval, tak dnes výrobky v nejbližším roce, dvou, možná třech, vlastně jedou podle starého plánu z pohledu Velké Británie. Nicméně pro Irsko tyto dovozy budou znamenat přesně ty legální překážky, které Evropská unie vyžaduje vůči třetím zemím. To znamená, to bude ale opravdu jenom jakoby z pohledu Evropské unie.
A ona Pardon, pane Bratinko, je to pro vás vysvětlení, že by se Irsko ocitlo v této pozici?
Ale Evropská unie by mohla zavést různé typy kontrol toho zboží, které by přicházelo ze Evropské republiky, ale ten systém může být, by byl třeba nákladný, ale ty náklady by nesla Evropská unie jako celek a nedopadaly by na Irsko. By to nějaký systém velmi jaksi pružný, který by fakticky umožňoval tu kontrolu, aniž by tam byly nějaké fyzické překážky. O těchto těch věcech se diskutovalo i během jednání s paní Mayovou. Z pohodlnosti spíš se přijal ten model, že teda Británie nějakou dobu zůstane v celní unii, ale byly tam i dva další mechanismy a ty se možná zapojí a ztráty pro Irsko, pokud by nějaké byly, tak by určitě zbývající státy kompenzovaly. Takže myslím, že Irové nemají důvod ustupovat.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí Pavla Bratinku, podnikatele a v minulosti i politika a také hlavního ekonoma investiční skupiny Natlant Petra Bartoně.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Jak už jsem zmínila na začátku, tak skotská premiérka i vedení Severoirské republikánské strany Sinn Féin žádají vypsání nového referenda o tom, jestli mají zůstat součástí Evropské unie, pokud by došlo na ten tvrdý divoký Brexit, tedy bez dohody nebo smlouvy s Evropskou unií. Myslíte si, pane Bartoni, že jsme svědky počátku konce Spojeného království, jak ho známe, že se zkrátka to království začíná drolit?
To si nemyslím. To je zase jako součástí toho taktického boje. Oni v tom nejsou zdaleka sami. Severní Irové a Skotové je velká část samozřejmě v Anglii, která se snaží vyvolat konec Brexitu, ať už novými volbami. To se s největší pravděpodobností nestihne. Je tam maximálně týden po znovu svolání parlamentu na začátku září, kdyby mohlo dojít k rozpoutání nových voleb, aby se stihli ještě takzvaně do Brexitu, protože jediný, kdo může Brexit odvolat, je ministerský britský předseda Velké Británie. Nemůže to udělat král, nemůže to udělat nikdo jiný. A ten parlament nemá moc možností, jak ho k tomu donutit. Tam stačí, když ten parlament se na ničem neshodne. A doposud byl dostatečně rozdroben, že tam máte ty různé možnosti té alternativy a každá má třeba třetinu. Ale žádná ta jedna možnost té alternativy Brexitu zatím nezískala nadpoloviční většinu a proto nebylo síly, která by to zastavila. Co se týče
vypsání referend, tedy není na pořadu dne podle vás, protože toho k Borise Johnsona k tomu nikdo nedonutí.
Tak, i to nemůžete mít jenom z čistě skotské nebo severoirské referendum. To jakoby je vždycky vyhlašováno na nějakém celistvém území nebo se minimálně se souhlasem té jako, nechci říkat federální, ale celobritské vlády. A jako budoucnost, víte, v tom Skotsku obzvlášť je ta otázka setrvání Skotska v Evropské unii vždycky spojena s vlastní otázkou setrvání Skotska ve Velké Británii. Oni měli to referendum o skotské nezávislosti, to prohráli ještě větším rozdílem, než to vlastní referendum o setrvání v Evropské unii.
To bylo 55%, tuším.
Ano, a proto vlastně teďka to vyvolání o Evropské unii je jenom zástěrkou proto, aby se znovu nastolila otázka vládní strany a nemůžeme jí to mít za zlé, že skotská národní strana, jejím hlavním cílem je dlouhodobě nezávislost Skotska. Takže ta Evropská unie nebo referendum o ní je takovou vhodnou berličkou, jak znovu nastolit tu otázku, která mimochodem měla být mrtvá aspoň na generaci.
Pane Bratinko, myslíte si, že je to spíš taktika skotské vlády, která se snaží vyjednat lepší podmínky v rámci Spojeného království, že na to může dojít a týká se to i Irska. Severního Irska, pardon.
To je součást politiky, využíváte všechny možnosti. Já si myslím, že to taktika, ta naděje na nějaké odtržení Skotska je relativně malá, případně ta většina, která by byla proto, by zase byla velmi malá a trhat zemi jenom proto, že 51% obyvatel si to přeje, je dosti nešťastná věc. Ukazuje se, jak to referendum samo bylo vlastně postaveno, to bylo vyvoláno lidmi, kteří si mysleli, že ho vyhrají, že teda nebude, že lidé neřeknou, že nechtějí bydlet teda v Evropské unii, protože ty lidé nerozhodli, nebo voliči nerozhodli vůbec, kam se chtějí přestěhovat. Víte, to je, jako kdyby se rodina rozhodla, že se vystěhuje z nějakého domu, přijeli stěhováci, nábytek a všechno by se vyneslo, vždycky se pozná, že toho je mnohem víc, než si myslíte. A řidič by řekl, a paninko, a kam jedeme? A ona by řekla, no to já nevím, to tady Láďa rozhodne. No. A Láďa byl v tomto případě britský parlament. To je jako z nějakého komického filmu. Jo. Takhle se nedá prostě nedá ptát svého vlastního lidu, jaká má být budoucnost země, protože ten lid o tom nerozhodl. Ty možnosti, on říká, můj kolega říká teda, že Británie nebude třeba na hranicích s Irskem vůbec zavádět nějaký cla, prostě to tam nechá být. No jo, ale pokud bude mít tenhle bezcelní režim jako de facto s Irskem a teda s Evropskou unií tím pádem, tak jak bude chtít mít svobodu uzavírat různé obchodní dohody s jinými státy, protože vy nemůžete být jen tak v celní unii s někým a zároveň mít úplnou volnost jiného obchodní dohody s jiným státem. To jsou většinou komplikované problémy potom.
Pane Bartoni.
Já naprosto souhlasím, proto také celý smysl Brexitu, aspoň z těch, nebo od těch, kteří za něj bojují, je nebýt v té celní unii, protože ano, samozřejmě bytí v součástí celní unie vám znemožňuje vyjednávat si celní dohody s třetími zeměmi.
A dohody o volném obchodě a všechno možné.
Ano, ale proto také Brexit se snaží nebýt v celní unii, právě proto, aby jim to uvolnilo ruce pro tato vyjednávání. To je vždycky bráno a vždycky bylo bráno jako jedna z hlavních výhod toho, že Británie odstoupí od Evropské unie. Já si myslím, ta Británie takhle.
No a nebude tomu ale to, co říká pan Bratinka, vadit právě ten jiný režim na hranicích s Irskem, aby se volně pouštěla do jiných svazků?
Celní unie to nebude v tom případě, protože pokud opravdu Irsko dneska musí připravovat ty celní bariéry, no tak potom nejste v celní unii. Jste jako jednostranně jste vyhlásili, že nebude budete pro Evropskou unii zavádět cla, ale nejste v celní unii, protože to by znamenalo, že i Evropská unie nebude zavádět cla vůči vám. Jo? Čili to už jako tímhle jednostranným nebo jednostranou reakcí na těch hranicích už to tím je porušena celní unie. To znamená, jako není problém v tomhle případě vyjednávat s Penkovem.
Pane Bratinko?
Ne, s tím nesouhlasím, pokud bude volně proudit z Evropské unie do Británie bezcelně zboží, tak je tady faktická celní unie s Evropskou unií, teda celní unie z Británie s Evropskou unií a státy, které pak budou mít dohody různé obchodní s Británií, budou říkat, no počkat, ale jakým způsobem zajistíte, aby vlastně přes vás k nám bezcelně neproudilo zboží z Evropské unie, když my naopak chceme, aby vůči Evropské unii mít nějaká svá vlastní cla.
Tedy je ta situace těžko řešitelná, pokud
těžko řešitelná, to připadá jako takové, jako je to dost zmatené. A myslím si, že právě proto si myslím, že to skončí, když to skončí tím tvrdým Brexitem, tak samozřejmě je možno to řešit tak, že obě strany prohlásí, že zatím se nic měnit nebude a budou vyjednávat dál o tom definitivním podobě, ale bude v Británii zase nespokojenost, že vlastně fakticky žádný Brexit není, že se to jenom jako stalo, ale všechno jede jak po staru, takže má to komplikované, pane. A on si to zavazil sám, pan Johnson, protože lhal teda nesmírně během té kampaně ohledně těch peněz a navíc mluvil jako komunista. On říkal lidem, chodí sem ty lidi z východu, stlačují mzdy, tím pádem jsou vyšší zisky těch kapitalistů a to my nechceme. Tak mluvil hůř než Corbyn.
Pro a proti diskutují Pavel Bratinka, který se věnuje dění v Evropské unii dlouhodobě, a Petr Bartoň z Vysoké školy ekonomické v Praze. Vy jste chtěl, pane Bartoně, reagovat.
Ano, já bych souhlasil, ale z jiného úhlu, s tou dočasností jakéhokoliv teďka režimu, který se vyjedná. Nesmíme zapomenout, že to dvouleté období na vyjednávání, během které je podle toho článku 50, je původně, bylo podle mnohých dáno, aby se vyjednalo všechno. Už na začátku těch vyjednávání udělala Evropská unie takový, řekněme, chytrý, nebo z jejího pohledu chytrý pohyb, kdy ona řekla, teďka budeme vyjednávat o podmínkách rozvodu, když to převedu do té řeči každodenního života, a o tom, jak si to nastavíme do budoucna. To si nastavíme až potom, protože podle našich pravidel my nemůžeme o budoucím nastavení vyjednávat s členem. My můžeme vyjednávat o nastavení pouze s členem. Čili vy se nejdřív musíte stát nečleny, čili pojďme si vyjednat tu rozvodovou smlouvu. No, je to chyba, protože vlastně vyjednáváte, pokud vaším cílem je a pokud od Brexitu čekáte ty výhody v tom nastavení po, tak vlastně nutíte, aby jedna strana dopředu dala všechno, co chce ta druhá strana. To znamená, aby nejdřív Británie dala na stůl všechno, co Evropská unie chce, s tím, že poté, co technicky vyjde, tak potom bude usilovat o to, aby dosáhla toho, co ona chce. To je trošičku asymetrie, která tam byla dána už od začátku. Nicméně takový stav stále trvá v tom smyslu, že to, o čem teďka se bavíme, o tom, jak bude fungovat 1. listopadu, to je, i když by se dohodla nějaká rozvodová smlouva, tak je to není na věky větův. Je to zase do nějakého období, často se mluví roku 2020, 2021, o tom, jaké bude to skutečné budoucí nastavení. Čili vlastně tady teďka jednáme o nějaký dočasný režim po tom rozvodu.
Pane Bratinko, není tedy Evropská unie příliš přísná k Velké Británii, nechce po ní něco, co jí nemůže Londýn dát a potom doplatí sama na ten tvrdý Brexit, který se může odehrát?
Londýn to dál, kdyby nebyly ta záležitost s irskou hranicí, tak už vlastně to žádné hotové problémy s tím ani ty brexitoví poslanci neměli. Ta smlouva, které se říká smlouva, která neprocházela parlamentem, byla vlastně rozvodová smlouva, která je o odcházení Británie. Zavedlo se přechodné období do konce roku 2020, kdy měli spousta věcí, měla ještě stále platit. To znamená, když někdo přijel do Británie ještě přechodném období, Čech začal pracovat, takže tam může pracovat dál, i když Británie vystoupí. Prostě zavést určitý množství právních jistot, protože ty vazby s Evropskou unii, mezi Británií a zbývající Evropskou unii, to jsou stovky a stovky ujednání, o kterých samozřejmě ty voliči neměli ani ponětí. A tady chtěla se poskytnout lidem jistota, že když v Británii pracují, takže třeba za každý den, co budou pracovat, budou mít nárok na penzi. tohle právo bude v luftě, když bude tvrdý Brexit. Takže o tom ta smlouva byla s tím, že definitivní podoba, jak to bude, se dohodne až v budoucnu. To má pan kolega pravdu.
Pánové, poslední otázka, požádám o stručnost, je-li to možné, máme už jenom poslední zhruba minutu a půl, ale zajímalo by mě, jestli si myslíte, pane Bartoni, že se vlastně nejlepší scénář odehraje, když Velká Británie odejde, ať už jakkoliv, aby to celé skončilo nebo ne?
No, tím, že Británie odejde, jak jsme právě se shodli, tak vlastně začne teprv, nebo se uvolní prostor, aby začala ta nová fáze. To znamená, ano, po těch neustálých prodlužováních jediná šance je teďka opravdu odejít.
31. říjnu, i třeba přes tu neexistenci dohody.
Ano, protože v tom Severním Irsku jde opravdu jenom o to, aby nebyly fyzická podoba nějakých budek na hranici, protože v budkách vždycky bude nějaký samopalník a to je čistě psychologická otázka, kterou ti Irové nechtějí.
Pane Bratinko, stejná otázka pro vás? Je-li tedy lepší, no, když Británie ke konci října odejde, i kdyby to bylo bez dohody?
Odchod Británie je špatný, protože v tomhle světě je třeba spolupracovat, svět je nebezpečný a odchod Británie považuji za hloupost a strategickou chybu.
Říká bývalý politik, podnikatel Pavel Bratinka a mluvila jsem taky s hlavním ekonomem investiční skupiny Natlant, který přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze Petrem Bartoněm. Pánové, díky. Naschledanou.
Naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.